Ти имаш удобис бе одно нодар.
Ти имаш удобис.
Та ормага два пасар ткуанс. Мобрзане бас дрес, талис боло дрес, хвалас ганц роба рацазе имо да та сасуане белия упро. Та... თლად საზეიმოდა სახალწო ასა თემა არ გამოგვდის, თუმცა არის ის, რაც არის რეალობა და განაპირობებს ჩვენს ყოფას. ბანანო და პირველი შეკითხვა ასეთი მექნება, რა პარამეტრებით შეიძლება შეფასდეს ეკონომიკური წელი და არის თუ არა წლის დასასრული, კალენდარული დასასრული, კალენდარული წლის დასასრული კარგი დრო იმისთვის, რომ რაღაც რაღაცები შეფასდეს.
ა პირველ რიგში თუნებას დამთავრდით, დილაუთენია მიულოცავ ჩვენს
გასაკვირველია და აკრთავთ
მოსახლეობას დამდეგ ახალ წელს, უსურებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და უსურებ მომავალი წელი ეკონომიკურადაც გაცილებით უკეთესი ყოფილიყოს ვიდრე 2010 წელია. რა შეეხება თქვენი კითხვის ბოლო ნაწილიდან დავიწყებ, არის თუ არა წლის ბოლო კარგი დრო იმისათვის, რომ შევაფასოთ განვლილი პერიოდი, ერთი შეხედვით თითქოს ასე უნდა იყოს. სინამდვილეში ცოტა სხვაგვარია, ჩვენ 2010 წლის ზუსტი შედეგები გვეცოდება 2011 წლის ნოემბერში.
რატომ? მაგვიხსენე.
ასეთი ჩვენი სტატისტიკური სამსახური, სამწუხაროდ თუ საბედნიერო სხვა ინფორმაციის წყარო ჩვენ არ გაგვაჩნია, სტატისტიკური სამსახური დაზუსტებულ ინფორმაციას მოგვაწვდის მხოლოდ 2011 წლის ნოემბერში. მანამდე მარტის ბოლოს იქნება პირველადი მონაცემები და ეს პერიოდი, ანუ დღეს ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ზოგადი მონახაზი გავაკეთოთ, დაახლოებით ვისაუბროთ, თუმცა ეს მონაცემები, რომელზეც ვსაუბრობთ, უდაოდ დაზუსტება და დაზუსტება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანუ და რა პარამეტრებს ადევნებთ ხოლმე თვალს? ადევნებთ ხოლმე თვალს ექსპერტი. რეზუმეს თქვა კრიტიკულად შეაფასებს ექსპერტი, იმის ექსპერტია, რომ კრიტიკულად უყუროს. რაც არნიშნავს ყოველთვის უარყოფით შეფასებას, ბუნებრივია. ჩემი შეკითხვა არის ასეთი. რა პარამეტრებს აკვირდებით ხოლმე?
იმისათვის, რომ ჩვენ გავიგოთ რა მდგომარეობა ეკონომიკაში, პირველ ყოვლისა ჩვენ გვაინტერესებს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა, ჩვენ გვაინტერესებს ინფლაცია, გვაინტერესებს უმუშევრობა, საქართველოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტიციები. კიდევ არის ბევრი სხვა პარამეტრი, ეს არის დაუშვათ გაცვლითი კურსი, ეს არის მიმოქცევაში არსებული ფულის აუდიტება, თუმცა ეს უკვე მე შემდეგ გომი რაღაც მაჩვენებლები უფრო სიღრმეში წასვლას გულისხმობს. ეს ის მაჩვენებლები, ეს 5-6 მაჩვენებელი, რომელიც ჩამოთვალე, რომელიც ზემოდან დევს და ყველაზე კარგ სურათს გვაძლევს ჩვენ ეკონომიკის მდგომარეობის.
და რამდენად თქვენი აზრით, რამდენად ნამდვილი არის ინფორმაცია? კვლავ გეკითხებით, ისა მხოლოდ საქსტატს ეყრდნობით?
გასაკვირველია, მხოლოდ საქსტატის ინფორმაცია გვაქვს. სტატისტიკა საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება და არავის არ აქვს სამწუხაროდ იმისი ფუფუნება, რომ დღეს თავად დააფინანსოს ის კვლევები, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ატარებს. ამდენად ჩვენ აპრიორი ეს როგორც მოცემულობას ისე უყურებთ, თუმცა არის ხოლმე ეჭვები რაღაც ციფრებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ეჭვები მხოლოდ ეჭვების დონეზე რჩება, ვინაიდან სამწუხაროდ ამის არც დამტკიცების და არც უარყოფის საშუალება არ აქვს.
ანუ და წლის მანძილზე ქვეყნდება ხოლმე არერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეიტინგი, სხვადასხვა სახის რეიტინგი, რომელიც ეკონომიკას, ბიზნესს და ბიზნეს გარემოს და ეკონომიკის ზრდას და ასე შემდეგ შეეხება. რას ეკრნობა მას ეს კვლევები? ისინი ხომ ფინანსდება?
გასაკვირველია, მათ შორის ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თქვენ თუ ნახავთ, ბიუჯეტში არის ასეთი მუხლი, აი ამ რეიტინგების ჩატარებისათვის საჭირო თანხები გამოყოფა. ასე რომ ფინანსდება, მათ შორის საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც აგროვებენ ამ ინფორმაციას და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ოფისებს აწვდიან ამ რეიტინგების გამომთვლელი ორგანიზაციების. თუმცა რეიტინგები რამდენიმე ტიპის არის. არის რეიტინგები, რომელიც მხოლოდ კვლევას, ასე ვთქვათ, სოციალურ საზოგადოებრივი აზრის კვლევას ეხება, ანუ შემთხვევით შერჩევით ადამიანებს
ეკითხებიან.
მაგალითად, კორუფცია არის თუ არა ქვეყანაში. მეორე ტიპის ეს არის კანონმდებლობის კვლევა. აი მაგალითად, ეგრეთ წოდებული doing business-ი, რომელშიც ჩვენ, ეს არის კანონმდებლობის კვლევა, ანუ კანონმდებლობა რა ბარიერებს იყენებს ბიზნესისათვის, ან რამდენად მინიმალურია ეს ბარიერები.
რაშიც ასევე წარმატება
გვაქვს.
ბანანო და წლის ბოლოს არაერთი შეჯამება მოვისმინეთ მოსახლეობამაც, ჩვენც ყველამ. თქვენთვის რა სურათი დაიხატა ამ თვალსაზრისით?
ჩემი აზრით 2010 წელი მნიშვნელოვანი წელი იყო. რაღაცა ნაწილში მე რეზოს დავითანხმები და ცოტა კრიტიკული ვიქნები, თუმცა მეორე ნაწილში მე აბსოლუტურად ობიექტურად ვიტყვი, რომ წლევანდელი წელი აღმოჩნდა ჩემთვისაც ისევე როგორც ალბათ ყველასათვის უფრო უკეთესი ვიდრე წლის დასაწყისში ველოდით. ვინაიდან ეს არის 2009 წელს საქართველოს ეკონომიკაში იყო რეცესია, დაცემა, კრიზისი, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაღიარებდით, რომ ჩვენ კრიზისი ჰქონდა, მაგრამ აი საქართველომ დაიწყო კრიზისიდან გამოსვლა. არ გამოუსვლა.
არა, ვაღიარეთ. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 2009 იყო კრიზისული, 2010 პოსტკრიზისული.
პოსტკრიზისი. Ну, დაიწყეთ გამოსვლა, ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც საუბარია, წლის დასაწყისში იყო 1.5% პროგნოზი. შემდეგ ეს პროგნოზი გადაიხედა ივლისისათვის და ითქვა, რომ სადღაც 4%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვექნებოდა და აი წლის ბოლოს ამბობენ, რომ რაც 6% გადააჭარბა ეკონომიკურმა ზრდამ, რაც რა თქმა უნდა კარგი მაჩვენებელია. თუმცა არასაკმარისი მაჩვენებელი, მაგრამ ეს
რისთვის არასაკმარისი? საკმარისი არასდროს არ არის, შეიძლება ასე თქვა.
ხო, აქაც არის ეს ფაქტორი, რომ არასოდეს არ არის, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა საქართველოს ცხოვრების დონით არის 114 ქვეყანა მსოფლიოში და ჩამორჩება კავკასიის ყველა ქვეყანას. ამიტომ იმისათვის, რათა საქართველომ თუნდაც ერთ მეზობელს გადაუსწროს, მისი ეკონომიკური ზრდა ცოტა მეტი უნდა იყოს. ამაზე სხვათა შორის, ახლა ძალიან შორს ვარ წავიდეთ, გაზაფხულზე გამოქვეყნდა ასეთი სტატია ერთ-ერთ გაზეთში, ბატონ ბენდუქიძის სტატია იყო, რომელიც ამბობდა, რომ თუ საქართველო შეინარჩუნებს 12%-იან ეკონომიკურ ზრდას ხვარწლები 40 წლის განმავლობაში, საქართველო იქნება მსოფლიოს ყველაზე მაგარი ქვეყანა ამ 40 წლის შემდეგ. და ასე შემდეგ მე იყო გაანალიზებული 10%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე და იყო, რომ აი თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ 2%-იანი ეკონომიკური ზრდას, არავინაც არ ვიქნებით, ვიქნებით ისევ ისეთი ქვეყანა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ორ ნიშნა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გვჭირდება. ხა რამდენად შევინარჩუნებთ 40 წლის განმავლობაში და რამდენად ვიქნებით სოფლიოს საუკეთესო ქვეყანა, ძალიან გვინდა ყველას, რომ ვიყოთ და ღმერთმა ქნას, რომ ვიყოთ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა თუ იქნება შენარჩუნებული პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ მხოლოდ 12 წლის შემდეგ შევძლებთ, რომ გავაორმაგოთ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი.
სმენელი და მე გეკითხებით, როგორც სმენელი და ალბათ სმენელიც კითხავს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას მოქალაქისთვის?
გეტყვით. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი და უშუალოდ აი წელს მეც ასე წინასწარ გამოთვალე მთლიანი შიდა პროდუქტი რამდენი შეიძლება იყოს. Ну დაახლოებით 18 მილიარდი ლარი იყოს შარშან. 18 მილიარდი ლარი წელს ალბათ სადღაც 21 მილიარდი ლარი იქნება ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი. 21 მილიარდი ლარი, ну თუ ვართ 4 მილიონი ან 4 მილიონ ნახევარი, გავყოფთ და მივიღებთ საშუალოდ საქართველოს მოსახლეობა ერთი ადამიანი, ერთი სული წლის განმავლობაში რამდენს მოიხმარს. ეს მაჩვენებელი არის ცხოვრების დონის მაჩვენებელი ქვეყანაში. სწორედ ეს არის ერთადერთი ის მაჩვენებელი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ შევადაროთ სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ ცხოვრობენ ადამიანები. ანუ რაც უფრო მეტია მთლიანი შიდა პროდუქტი, შანსი იმისა, რომ ჩვენც უფრო მეტი გვექნება, არის ძალიან დიდი. ცხადია, რომ ეს არ ნიშნავს, ეხლა ეს თანაბრად იყოფა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელსაც მეტი აქვს შემოსავალი, არიან ადამიანები, რომელსაც ნაკლები აქვს შემოსავალი. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ უკეთ ვიცხოვრებთ, არის მაღალი.
ფასების სტაბილურობა, სტაბილურობის შენარჩუნება და ინფლაციის
მოთოკვა.
რამდენად, როდესაც ხელისუფლება ისახავს ამ მიზანს, რამდენად რეალისტურია, რა ბერკეტი აქვს მას ამისთვის?
მოდი დავიწყოთ იმით, რომ
ჯანსაღი ბერკეტი, რა საქმეა.
დავიწყოთ იმით, რომ პრობლემა, რომელიც დღეს არის საქართველოში, ინფლაცია არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. დაახლოებით 10%-იანი ეკონომიკური 10%-იანი 11%-იანი ინფლაცია დაფიქსირებული ოფიციალურად ნოემბრის ჩათვლით, მაგრამ რაც უფრო სამწუხაროა, დაახლოებით 22%-ით არის გაძვირებული სურსათი წლის განმავლობაში. ეს არის საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელი. მოსახლეობის ცხოვრების დონე ისედაც მძიმე, ამ ინფლაციის გამო არის კიდევ უფრო გაუსაძლისი ხდება. შესაბამისად, ინფლაცია არის ერთ-ერთი ის მაჩვენებელი ინდიკატორი, რომელიც ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ მოვთოკოთ და ამისათვის მთავრობამ უპირველეს ყოვლისა ეროვნულმა ბანკმა ჩვენი კანონმდებლობით ეროვნული ბანკია ამაზე პასუხისმგებელი მთავრობასთან ერთად ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ბევრი რამ უნდა გააკეთოს იმისათვის რათა მოახერხოს ინფლაციის 10%-იან ზღვარს ქვემოთ დაწევა და უფრო კარგი იქნება თუ სადღაც 5-6%-იან ინფლაციაზე იქნება უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება ცდილობდა ეკონომიკის წახალისება სამ პერიოდის განმავლობაში და ფასები გაგვექცა. ამას გარე ფაქტორებმა შეუწყო ხელი, მოგეხსენებათ რუსეთში ხანძრების გამო შემცირდა მოსავლიანობა, რამაც გამოიწვია სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე ფასების ზრდა, ამას მოყვა სხვა დანარჩენი პროდუქციის გაძვირებაც.
მსმენელი არის ხაზზე, მსმენელებს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988-327-987, დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით. ბატონო ნოდარ, მოდი მოსახლეობას უთხრათ სიმართლე. ექსპორტი როცა შემოდის, იმპორტი უბრალოდ, იმპორტი როცა შემოდის ქვეყანაში, ითვლება ეს ჩვენს შიდა პროდუქტის მაჩვენებლებად. ჩვენ რასაც ხარჯავთ მაღაზიებში და იმაში, რა ქვია, ვაჭრობაში და ეს შედის შიდა პროდუქტის დაანგარიშებაში. და ჩვენ რას ვაწარმოებთ, აი ეს არის მიზერული სახა ამ შიდა პროდუქტში და ამ მაჩვენებლის მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ვიქნებით ალბათ უკანასკნელ ადგილებზე რა. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი. ასე უნდა ვუთხრათ? ხავს თქვენი აზრი.
არა, როგორც თქვენ ამბობთ. მე პირველ ყოვლისა დავაზუსტებ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის განგარიშების რამდენიმე მეთოდი არსებობს. მათ შორის არის ერთი ასეთი ხარჯების მხრივ, ანუ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, რასაც მოქალაქეები, მთავრობა, ინვესტორები, მეწარმეები, რასაც ხარჯავთ წლის განმავლობაში, ეს თანხა იკრიბება და ამ თანხას აკლდება იმპორტის მოცულობა. ანუ აპრიორი იმპორტი არ შედის მთლიან შიდა პროდუქტში, თუმცა იმპორტი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მოხმარებაში, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია იმპორტის წილი ჩვენს მოხმარებაში. მე ვთქვი, საქართველო არ განეკუთვნება ძალიან მაღალი მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების კატეგორიას, სამწუხაროდ ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა არის ძალიან დაბალი და დაახლოებით 2600 დოლარს აღემატება, არ აღემატება წლის განმავლობაში ერთ სულს, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია.
და ისევ გამიმეროთ, რომ ეს თანაბრად არ ნაწილდება, ამდენადაც კიდევ უფრო დაბალია დიდი ნაწილისთვის. ამ საქმელად მსმენელია ხაზზე 988-327 ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
ქალბატონო.
და წარმოგიდგენთ სურვებს
კეთეს. თქვენცას.
შემოსახვალებო, ეკონომიკის კანონი არის ასეთი, როცა ფასებზე მიდის დაკლება და მიდის ფასების მომატება არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ საკაშვილმა, ნუ ამთავრობამ საერთოდ გაყარა ხალხი ქუჩებში, არაპენსიონერები ჯერ და მოხდა თავიანთი ხალხი დაკომპლექტება. მუშევართა არმია და ისო ფასების მომატება და სად შეიძლება იყოს ეკონომიკური ზდა, ვერ გამიგი ან რაზეა ლაპარაკი. ეს ხო აბსურდია ყველაფერი. როცა გლეხები რაღაცას ყიდიდნენ ქუჩაში, უფრო იაფი იყო პროდუქტები, იმიტომ რომ ბევრი იყო პროდუქტი და ეხლა საკმაოდ პროდუქტების რაოდენობაც შემცირდა. უარგისი პროდუქტია 80% არის პოპული საერთოდ დასახურია. და ასეთი მდგომარეობა და ანუ სხვა უნდა მიექცეს ყურადღება. ეკონომიკის ზრდა კი არ მოხდა, ეკონომიკის დეგრადირება მოხდა 80%.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. მადლობთ. სვენელის მოსაზრება იყო, თუ გნებავს კომენტარი და ერთ სიუჟეტი მინდა
აღვნიშნო. უმშევრობა საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა საქართველოსთვის და ამ შემთხვევაში
შემცირდა 0.4%
შემცირებული უმშევრობა და ახლობით 16.5% ზონეზე დარჩენას ნიშნავს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია ასევე ჩვენი ქვეყნისათვის.
სვენელი არის ხაზზე, მოусმინოთ და შემდეგ ერთ სიუჟეტი მინდა მოვისმინოთ, რომელიც უგდიდიდან მივიღეთ და ეს ის ბედნიერი შემთხვევაა, როდესაც ეკონომიკას ეხება ჩვენ საუბრის თემას გარკვეულწილად. დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გილოცავ დამდეგშობა ხაზს.
გვანდლობთ ჩვენს
ჩვენს გილოცავ. ეს ერთი მაგ ეკონომისტი არ ვარ. როგორ იქნება ეკონომიკურად სახელმწიფო გრადი, როცა ქვეყანაშია თუ ყველა საზარმო გაჩერებულია და ედიავას ბაზობაზე რომ ერთხელ ქართული ნაწარმი არაფერი არა რომელიც ჩვენ მქონდა აი ბურგირო ბურგია უბრალო ბურგი თურქეთიდან შემოდის უხარისხო ჩვენ მქონდა საიარაღო ქარხანა საბურთალოს აი მის გაჩერება ასეთი ქარხნების ახლა ამგეობლებით გიგანტი გიგანტი არ იმუშავებდა საქართველოს ეს გასაგებია მაგრამ ესეთი საზარმოები რომელიც საქართველოს ჭირდებოდა და ელიავას ბაზობაზე რო არ ერბილა ხალხს და თურქული რო არ ეყიდა აი ეს თავისუფლად შეიძლებოდა გაგიტებულიყო და ეკონომიკა და ყველაფერი წინდა ეძებო
მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის და ახლა მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი აუცილებლად განმოგზობთ საუბარს ბატონო დართან ერთად ზუგდიდან მივიღეთ სიუჟეტი სადაც თხილის ქარხანაში არგონაცის ადმინისტრაციულ შენობაში სამეგრელოში ყოფ მომუშავე მეწარმეებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები შეხვდნენ თურმე და ახალ საგადასახადო კოდექსსა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გზებზე ესაუბნენ რომ ამ შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია შემდეგ განმოგზობთ საუბარს
ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად, რომელიც იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს, მარტივდება ბიზნეს სექტორსა და სახელმწიფოს ურთიერთობები. ძირეულად ცვლილება ღია პარტნიორობას ეფუძნება. მთელი რიგი გაიოლებული პროცედურებით მეწარმეების ინტერესების დასაცავად ფუნქციონირებას იწყებს საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტი. დავების განსახილველად კი საგანგებო საბჭო შეიკრიბება. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიგი წერეთელმა ისაუბრა ზუგდიდელ მეწარმეებთან შეხვედრისას საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გზებზე სხვა ქვეყნების მაგალითებზე დაყრდნობით.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ, განსაკუთრებით ბიზნეს წარმომადგენლებმა, მეწარმეებმა კარგად იცოდნენ ახალი კურსის შესახებ, რა სიახლეებს თავაზობს ფილოსოფია იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს გაცილებული სანდო, სამართლიანი და მარტივი საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამსახურებსა და ბიზნეს შორის იყოს პარტნიორობა, გაცილებული უკეთესი კოოპერაცია იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს ატიოსან გადამხდელს ბიზნესი იყოს უფრო უკეთეს რეჟიმში და ეს ხელს უწყობდა ზოგადად ეკონომიკის განვითარებას.
ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად დამტკიცდება პატიოსანი გადამხდელის პრინციპი. ფინანსთა სამინისტროს კი ექნება უფლებამოსილება მეწარმეებზე ფინანსური სანქციები არ გასცეს. განაცხადა მედიასთან შემოსავლების სამსახურის ფოთის რეგიონული ცენტრის უფროსმა აკაკი სონგულიამ.
საბაჟო ორგანოსთან ურთიერთობა ძალიან გამართივდა. უკვე გაიხსნა და პირველ თებერვლამდე დასრულდება ფოთისა და ბათუმის აჭარის ტერიტორიაზე ადლის ტერმინალის გასწრება ეგრეთ წოდებული კაპორნების ეკონომიკური ზონა, სადაც შესაძლებელია ტვირთი განბაჟებული იქნას 5 დღის გადახდის შემდეგი პირობით. თუკი თვითონ ტვირთი არ იქნა პრობლემატური, მაქსიმუმ 1 საათით ჭირდება ამ ტვირთის განბაჟებას.
ნოდარ კორსანტია შეპესე კოლხი 21-ის გენერალური დირექტორია. მისი თქმით, ახალი გამოწვევა ბიზნეს სექტორსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობებს დაარეგულირებს. საბოლოოდ კი ცვლილება წარმატებული საინვესტიციო გარემოს წინაპირობა იქნება.
200,000-ამდე რო არის დღგ-ის გადამფრთელების ისა, მე იმპორტიორებისთვის კიდე 200,000-ი დღგ-ის ვინც გადაიხდის, იმისთვის იმპორტიორებს ეხსნება დღგ და ექსპორტორებს. ეს არის მისაღები.
საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მსგავს გასვლით შეხვედრებს პერიოდულად რეგიონების მეწარმეებისთვის გეგმავენ. კანონის თანახმად, გადასახადების თავიდან აცილების დაფარვის შემთხვევებისას საგადასახადო მკაცრი იქნება და საგანგებო სანქციებსაც დააწესებს ურჩი გადამხდელებისთვის. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და ბრუნდებით თბილისის სტუდიაში რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ განაგზობთ საუბარს ბატონ ნოდარ ხადურთან. ბატონ ნოდარ, რამდენად ახალი საგადასახადო კოდექსი ამოქმედება რამდენად შედის უფრო სწორად რომ დავსვა შეკითხვა რამდენად არის პოლიტიკოსების გასავრცელებელი და პროპაგანდის საგანი რამდენად უნდა იყოს ეს საგადასახადო კოდექსი რა ჭირდებათ მეწარმეებს მოკლედ ასე ვიგებთ
ზოგადად მეწარმეებს მართლა ჭირდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ითვალისწინებს საგადასახადო კოდექსი ძალიან კარგია როცა პოლიტიკოსები ცდილობენ რომ შეითავსონ ეს ასე ვთქვათ ფუნქცია და მეწარმეებთან ხალხამდე მიიტანონ საგადასახადო კოდექსი თუმცა ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია საგადასახადო კოდექსი ამას არ ავალდებულებს, ეს პირველ რიგში შემოსავლების სამსახურის კომპეტენცია, ფინანსთა სამინისტროს მოვალეობა, რომ ადამიანებს აუხსნას თუ რა ითვალისწინებს საგადასახადო კოდექსი. მე არაერთხელ მითქვია და იძულებული ვარ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ საქართველოში არსებული მეწარმეებიდან მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილს აქვს იმის ფუფუნება, რომ კარგი აუდიტორი დაიქირაოს, კარგი იურისტი დაიქირაოს, კარგი ბუღალტერი დაიქირაოს. სამწუხაროდ აბსოლუტურ უმრავლესობას მეწარმეების, მცირე ბიზნესმენების, საშუალო ბიზნესმენების არ აქვს ამის საშუალება, ამიტომ სწორედ ამაში უნდა იყოს საგადასახადო სამსახურების ამოცანა, რომ მათ გააგებინოს, აუხსნას, იმიტომ რომ ახლა როგორი კარგიც არ უნდა დაიწეროს საგადასახადო კოდექსი, პრობლემა ყოველთვის არის აღსრულებაში, იმიტომ რომ წინადადებების ორმაგი ინტერპრეტირების საშუალება სამწუხაროდ არსებობს. მეწარმეს, რომელსაც არ აქვს უზარმაზო დიდი გამოცდილება და არ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიაროს კონსულტაციები, შეიძლება სხვაგვარად ესმის, ამიტომ თითეული მუხლი, თითეული პუნქტი ძალიან დეტალურად უნდა იყოს განმარტებული და მიტანილი გადამხდელებამდე, რათა გამოირიცხოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის, იმიტომ რომ ხშირად მეწარმე მოქმედებს პრინციპით არცოდნა არცოდვა, სამწუხაროდ საგადასახადო კოდექსი არცოდნას ცოდვად უთვლის და
ეს იყო მიზეზი, ხა ამას მცირე მეწარმეზე გამახსენდა ეს დაკავებები ჯგუფურ მასობრივი.
ალბათ, ერთ-ერთი ესეც არის, იმიტომ რომ ადამიანებს არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, არ იციან უბრალოდ, ეხლა კი კოდექსიც იბეჭდება და რაღაცეებიც დაუშვათ ქვენ ნორმატიული აქტები, რომელსაც ამ ფინანსთა მინისტრი გამოცემს, ან შემოსავლების სამსახურის უფროსი, მაგრამ ყველას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ
იმეცადინოს.
იმეცადინოს და ასე შემდეგ.
მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ნინო.
დია.
მე სულ ყოველას გილოცავ დამდე გახალწელიცას. გერმანელების დროიდან უსმენენ, მე უსმენენ თავისუფლებას და გისურვებს ყველა დიდ პატარიანას კარგი ახალწელიწადს, კარგი შედეგები და ბატონ ნოდარის შემდეგ ისიც რომ უფრო გამახრევებელი ყოფილიყოს.
დიდი მადლობა.
ჩვენც გისურვებთ იგივე.
და ერთი კიდევ, ნინო, როცა ეს არის ხოლმე ისი დაკავებული. აბონენტი დაზიანებულია. გული მისხდება გასო, მეთქი რა მოხდა, რა არის?
ხომ არ დავზიანდე?
მერტო დაიხო, მერტო დაიფაროს. გახარებული მყავდეთ მუდამ, აი შეგაწუხეთ ამის გულის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, შეგვაწუხეთ ხოლმე.
შესანიშნავი სურვილი იყო და მეც ძალიან მინდა რომ ჩემი კომენტარები ყოველთვის უფრო ოპტიმიستური იყოს და უფრო კარგი იყოს.
ელია, ერთი მინა კითხოთ, ელიავას ბაზრობა და ბურღები მსმენელმა ახსენა. ის რაც არის საჭიროება რაღაცის ბაზარზე და არის რა რაღაც პროდუქტი, ისი კეთებად შეიძლება ადგილზე. რატომ არ ხდება ასე მსმენელის კითხვა?
კი ბატონო, დაახლოებით ეს ითქო, გლობალიზაცია რო უფრო გლობალურად რო შევხედოთ ამ საკითხს და უფრო მასშტაბურად უბრალოდ. ჩვენი პრობლემა რა არის?
ეს არის კარგია ხომ, როცა ესე
რასაკვირველია, ძალიან კარგია რომ ჩვენ კონდეს წარმოება და უნდა კონდეს კიდეს და როცა ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ინვესტორებისათვის მიმზიდველი ქვეყანა და რომ ვართ ყველაზე მაგარი ქვეყანა და ასე შემდეგ და რეიტინგებში ეს ასეა, ამისი ამოცანა და სურვილი, ჩვენ რეიტინგები თვითმიზანი არ უნდა იყოს. თვითმიზანი არის ეკონომიკური ზრდა, რომლის მიღწევის ერთ-ერთი საშუალება ინვესტიციები, მაგრამ ახლა ინვესტიციების სტრუქტურას თუ გადავხედავთ, მივხვდებით რომ აი ბატონის სურვილი, რომელიც იყო რომ რაღაცა საწარმოები, რომელიც ჩვენ მქონდა და აღარ მუშაობს და ასე შემდეგ ამოქმედეს, ანუ იშვიათად არის ჩვენთან ინვესტიციები განხორციელებული, ჯერ საერთოდ შემცირებულია მათი მოცულობა. 2010 წლის სამ კვარტალში ოფიციალური ინფორმაციით უფრო ნაკლები ინვესტიციაა შემოსული ქვეყანაში ვიდრე 2009 წლის სამ კვარტალში. 433 მილიონი ლარია სულ შემოსული 9 თვეში წელს ინვესტიცია, მაშინ როცა 2007 წელს 2 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო შემოსული ინვესტიცია, ანუ სერიოზული კლება. მაგრამ ამ ფონზეც კი იშვიათია ისეთი ინვესტიციები, რომელიც მიზნად ისახავს დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. უმეტესობა ინვესტიციებისა მიდიოდა აქამდე ყოველ შემთხვევაში უძრავ ქონებაში.
ახლა იყო მგონი საფინანსო.
ხო, აი საფინანსო სექტორშია სერიო, მაგრამ აი დაუშვათ ინვესტიციები, რომელიც დავაპირობითად რამე სამრეწველო საწარმო გაიხნება. სოფლის მეურნეობაშია კატასტროფულად დაბალი ინვესტიციები.
აბა ეს ციფრები რას ნიშნავს? ექსპორტის ზრდაზე, სოფლის მეურნეობის ექსპორტის ზრდა 25%-ით. ზოგადად ექსპორტის 35%-ით. დიახ, ვინის?
კი ბატონო, ეს არის, მაგრამ კი, აქ ეგ სახეზეა და უშოთ ზრდის პროცესი, თუმცა მე მინდა სამწუხაროდ აღვნიშნო, რომ წელს სოფლის მეურნეობაში წარმოების მოცულობა ალბათ შემცირებულია და შემცირებულია როგორც კლიმატური პირობების გამო, ისე სხვა მიზეზების გამო.
მნიშვნელობა აქვს ალბათ რისი 25%.
ხო, აქაც იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად, ნუ ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ ის რომ იმპორტის მეოთხედი იყო ჩვენი ექსპორტი, ეხლა ოდნავ გაუმჯობესებულია იმის გამო რომ იმპორტი მხოლოდ 17% არის გაზრდილი, ექსპორტი როგორც ამბობენ 25%. და ამავე დროს სტრუქტურაც საინტერესოა ექსპორტის, ამიტომ ეს კიდევ ცალკე კვლევის და ცალკე
საუბრის
თემაა.
ანუ და დიდი
მადასე ცუდათაც რომ არ ვილაპარაკოთ, წინა საახალწლოდ და რაღაცა იმედიც იყოს.
რა თქმა უნდა, რეზოს მოლოდინი არ გამომწვა.
რეზოს მოლოდინი არ
გამომწვა დღეს. დიდი მადლობა ბატონო და ნოდარ ხადური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახდა ჩვენი სტუმარი, წინასწარ გილოცავს მეც ახალწელს.